Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef I Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. I dag har jeg med meg Kristoffer, og vi skal snakke om noe du egentlig ganske blodfersk på, Kristoffer, og det jo ikke mye da.
Nei, jo, jeg blodfersk ganske mye. Men,
ok, da, men nå skal vi snakke om det å sitte I prøvene. Det er du ganske fersk I.
Ja, det helt fersk I.
Ja, og så havna du der, at du kom inn I prøvene?
Opplæringskontoret I Oslo ringte meg og lurte på om det noe de kan, om jeg har lyst til å stille opp I det.
Ja.
Og så var det et annet rørleggerfirma som hadde spurt, eller sagt at Sandvika Rør og Kristoffer kanskje kan være en kandidat.
Jeg tror kanskje egentlig det var Rør-Norge, for Rør-Norge ja, liksom part I den ikke-opplæringskontoret. Ja. Men det greit. Det liksom det samme. Ja. Samme hatten.
Samme hatten. Ja. Så det var veldig hyggelig å bli spurt.
Ja.
Jeg har, jo bare godt forhold til prøvenemnder.
Ja, du bestod svenneprøven selv når du tok den.
Jeg bestod svenneprøven.
Men jeg fant at når du så blodfersk, så kan ikke vi bare ha deg her når vi skal snakke om svenneprøver. Så vi har fått inn en ordentlig erfaren fyr.
Ja, en ordentlig fyr som kan dette.
Ja, men dette jo en du litt sånn fan av, har jeg skjønt.
Ja, dette en fyr som vi har sittet sammen I SMB-utvalget I mange år.
Og hvis noen lurer på, kan du fortelle hva SMB-utvalget?
Små og mellomstore bedriftsutvalget. Vi har vært på turer sammen og hatt mange, mange gode prater.
Det har vi hatt. Mye bra.
Mye bra prater.
Ja. Kan du fortelle hvem han eller?
Jan Terje fra VB Drammen Rørservice.
Det velkommen.
Takk for det. Takk for det.
En fun fact om Jan Terje at nylig så var VB-dagene, og da var det en som ble tatt litt på senga, tror jeg, for han ble kåret til årets VB-ambassadør. Da var du ganske stolt, Jan Terje.
Veldig hyggelig, selvfølgelig. Og veldig selvfølgelig rørt og stolt av det, da, at det så mange som setter pris på det vi driver med I VB, internt I VB hos oss. Så det veldig bra. Vi en veldig fin gjeng faktisk I VB, så det jo ikke jeg alene om det. Vi en veldig god gjeng, og det noe bra vi har på gang der.
Men jeg har lyst til, altså nå hører jo, nå vet folk at vi skal snakke om det å sitte I prøvene. Du leder jo prøvene med deg I Buskerud.
Ja, men, det har jeg gjort nå, vært lederen der I 4-5 år på den. Jeg har sittet som prøvene I, nå må jeg huske etter 14 år, tenker jeg, noe sånt nå.
Jeg var jo I NRL Buskerud når du begynte, husker jeg. Men jeg vil gjerne høre litt mer om deg også. Nå kjenner jeg, altså Jan Terje fra Losmoen, der jeg fra, men folk må jo få bli kjent med deg også.
Ja da, jeg jo da 50 år gammel nå, selvfølgelig. Hadde den feiringen I januar. Bor I Hokksund, fortsatt.
Verdensnavle.
Har startet for meg selv da, I 2004 faktisk, som heter Drammen Rørservice, og så bygde opp det fra bånda, og da har gått inn I VB-gruppen nå. Så,
dere såkalt integrert I VB-gruppen,
vi integrert oppkjøpt. Ja, rett og slett.
Men en ting til, før du startet for deg selv, så du gikk ikke ut av lære og begynte for deg selv? Du gjorde jo,
Nei da,
du
jobbet litt I mellomtida. Jeg jobbet jo veldig mange år, eller jeg gikk jo lære meg hos Jensen Varme og sånt der I Drammen, og så begynte jeg etter det I Drammen Varme og sånt der. Og så startet jeg for meg selv. Så, men det var liksom de samme folka og samme gjengen. Jeg har hatt en veldig god opplevelse det å være lærling hos Jensen også. Så det var veldig bra miljø og bra folk.
Når har du tok mesterbrev og sånn? For du har gjort det, ja.
Det tok jeg I 2003. 2004 var det vel.
Ja, ung og lovende.
Ja, det var jo mye pågangsmot. Og ja. Sånn som alle driver for seg selv, det jo bare jobbing.
Bare gøtse.
Ja.
Stort sett bare jobbing.
Bare jobbing.
Og livsstil.
Du må ha en familie som takler det rundt deg, og så videre. Så.
Det har vi faktisk snakket om en gang. Var du med da, når vi snakket med Daniel? Ja. Om det der å balansere livet litt. Altså at det, hvis du ikke får din andre halvdel til å skjønne hva du driver med, så kan det være litt vanskelig å være gründer og dra I gang noe.
Ja, det jo, altså du kan jo, det mange som har gått på en smell der med samlivsbrudd og det ene og andre, så det liksom ikke bare et sånn one-man-show det der, altså det blir liksom sene kvelder og det har vært ofte det hvis det har vært et eller annet at du må få noe til å kjøre deg på en utrykning eller noe, så det blir liksom familieprosjekt, mm. men så har du det bra da, som hvis du bare gjør ting riktig hele veien, så går det, og det ikke surrer, så går det bra.
Men nå møter jeg mye VB-folk om dagen, for det er jo varm og bad, det er jo blitt medlem i Rør-Norge, med alle disse oppkjøpte bedriftene.
Ja.
Så jeg reiser rundt på en liten sånn VB-turné, veldig hyggelig og veldig moro å treffe mye folk som jeg ikke kjenner fra før også. Men de gutta der er så imponerte over deg, Jan-Terje, over alt du rekker, for at du er jo da, du driver et firma, blitt ganske stor etter hvert. Hvor store er Drammen Rørsmøller?
Nei, altså store og store, vi er ikke mer enn 20 mann eller noe sånt, altså. Men vi er, det som er med de guttene mine i Drammen Rørsmøller, er at de er en, de tar veldig ansvar selv, og de avlaster meg som en leder.
Så du har tid til å gjøre litt andre ting også?
Jeg har tid til å gjøre masse andre ting, og det, jeg stoler så mye på dem, jeg ser jo, altså du får sånn følelse når du driver et firma, at da vet du hvor på en måte ting er, hvor det skurrer en. Men jeg har liksom ikke noe av det med de gutta som sitter og styrer hos meg i dag. Så det er jeg veldig glad for at jeg har det rundt meg da. Og da kan jeg prøve å få litt mer normal hverdag jeg også, selv om det er vanskelig å la ting være om kvelden.
Men den nye rollen din i Varma Bad, du er sånn klinge...
Jeg er klyngeleder for Region Buskerud, og det vil si det at vi skal ha et samarbeid i alle de bedriftene vi har i Buskerud.
Ja.
Det går på jobber og prosjekter og innkjøp og egentlig det å snakke sammen og ha et kollegaer på en måte rundt deg, det er veldig viktig, og jeg er veldig glad i den hverdagen min. Med de kollegaene mine.
Ja.
Satt senest nå rett på utsiden her og snakket med Tarjei fra Rosenblønn.
Ja. Han var jo også i går.
Ja. Så han og vi og Espen Grongstad. Du var også Espen Grongstad
i går. Jeg var også med Espen i går, og han Stian også, jeg vet du.
Stian og alle sammen. Ja. Så dem var jeg også i går også. Og dem, vi er en veldig fin gjeng som snakker veldig mye sammen om både lærlinger og utvikling og forskjellige ting i faget. Da. Og nå er vi plutselig ikke alene mer.
Nei, så det er så sammen deilig, som fellesprosjekt.
Ja. Ja, det er kjempeordet, og jeg kan ringe til Geir på Innlandet, eller en Bjørn Mørner oppe i Bergen, og snakke om, om alle akkurat de samme tingene som jeg skulle nesten snakke med dere her. Sånn.
Skal jeg fortelle en fun fact om Bjørn Mørner?
Ja, gjerne det.
Han har jeg gått på teknisk fagskole med i Grimstad, og det var den største rørnerden ever. Han var så flink, han.
Så er det en av de bedriftene som gjør det best i VB også. Så han er en virkelig...
Han er vel fortsatt flink, han da?
Han har alltid vært flink. Han er veldig flink. Han var også veldig flink når han var ung og lovende da. Han gikk på fagskolen i Grimstad.
Nei, det er veldig, veldig spennende. Men Bjørn Mørner, han kommer jo nå som integrert i neste bølge nå, fra 1. juni er det vel, og da bruker vi jo Dextro vi da. Mm. Og da skal jeg opp der også sammen med Bjørn Mørner gå gjennom Dextro og sånt. Vi hjelper hverandre på... Og da skal vi også ha en klingemøte med regionen i Bergen der oppe.
Ja, det høres ut som en ny spennende. Det blir jo litt nye oppgaver på deg da, som klingeleder.
Ja, det er litt sånn, altså nå er dette er en, VB har blitt en rørleggerkjede for rørleggere, av rørleggere. Det er vi som skal bygge det, og hvordan vi skal ha det, det er jo liksom ingen økonom som kommer og sier, men de har jo styringa på det økonomiske, det er jo ikke vi noe flinke på, vi rørleggerne. Eller vi er flinke på det, men vi er bedre til å skru rør, enn det med å holde på med styr på økonomien og alle de der finansielle tingene som vi driver med. Så derfor så tenker jeg det at når vi nå har slått oss sammen og har en egen økonomiavdeling med Christian Nordberg som er veldig god på det med økonomi og styrer der, han har kontroll på oss alle.
Men, og det vi snakker om nå er jo liksom det vi egentlig lever av, penger.
Mm.
Men det å sitte i prøvenemnd, du blir jo ikke rik av det akkurat. Det er ikke det som liksom fyller lønningsposen mest. Det er andre grunner til at du sitter i prøvenemnd.
Ja, du sitter i prøvenemnd engasjementet ditt, det hører vi jo.
Ja, og det er jo det som er moro, fordi at sammen med Nikolai da, i opplæringskontoret i Buskerud, og dem som jobber, og Martin og dem som jobber der, så har vi greid å lage en god dialog mellom dem som skal ta svennebrevet, og oss som prøvenemnd da.
Mm.
Og hva er det vi egentlig ser etter? Også en kandidat som skal opp til svenneprøven. Mm. Hva er det han har lært den tiden han har vært på jobb? Så det som og der har vi sånn to ganger i året, en gjennomgang av rett og slett svenneprøven.
Men det er med de som går på fagteori på opplæringskontoret da?
Ja, det er alle som skal ta svenneprøve da. Mm. Det neste halvåret har vi en gjennomgang på hvordan ting skal være på svenneprøven.
Men du som er ganske fersk i Oslo, vet du om dere har det i Oslo? Det tipper jeg dere kanskje har.
Ja, det tipper jeg dere har. Jeg har ikke så langt jeg har kommet. Jeg har akkurat fullført
disse... Du er helt fersk.
Jeg er helt fersk. Jeg har ikke fullført alle disse her nye læreplanene og lest og lest og lest.
Ja, for det, hva innebær, har det innebært for deg å bli prøvenemsmedlem? Har det vært mye jobb for deg?
Ja, det er ganske mye, det er ganske mye jobb. Du skal kjøre... Vi satt på et... startet jo med et teamsmøte hvor du får lære litt. Altså, det er jo fylke, fylkeskommunen som styrer dette her, og det er de du skal forholde deg til. Og så er det jo sånn at læreplan var jo et gresk ord når jeg gikk på skolen. Det var jo noe du hoppet glatt over og håpet at du bare fikk noe dripp
av. Slapp å se.
Og så skal du inn i prøvenemnda, og så skal du liksom egentlig da kunne dette her.
Forstå læreplan.
Skal forstå læreplanen. Nå er jeg så heldig at jeg kommer inn rett inn i en kliss ny læreplan. Så det er,
ja, den er jo ganske ny nå.
Sånn at det, og vi hadde jo en podcast om, om bare rør fagteoriboka, og den har jeg jo lest ganske mye siden da. Samt at jeg da sitter på dette, jeg tror jeg har brukt 20-25 timer på å sitte og ta dette kurset på kvelden og gå gjennom læreplaner. Og, fordi jeg tenker at jeg som prøvenemnd må jo ha noe pondus, noe bak øra når jeg går inn og skal møte en dødsstressa, nervøs gutt eller jente som skal da ta fagbrevet.
Nei, skal ikke ta fagbrevet.
Nei, svennebrevet, unnskyld. Men du skal ikke være...
Jeg skal ikke klippe vekk det der, Kristoffer, men det er for de som lurer. Det er noen som mener at det er bare tull å være så opptatt av det med svennebrevet, men jeg må innrømme at jeg brenner litt for at det skal hete svennebrev, ja, altså.
Det er en forskjell der, da.
Men det er jo det. For, kan du fortelle forskjellen? For altså, de som ikke vet det.
Et fagbrev er jo en kandidat, og vi har hatt par fagbrev oppe, faktisk. Og det er en kandidat som tar deler av en læreplan. Altså tar et fagbrev i deler av en læreplan. Det kan være for eksempel bare kun montering av sprinkelhoder, eller bare montering av noen sprinkelgreier. Så... Mens et svennebrev er mer av det du skal på en måte stå for selvstendig, både med
lærekandidat, tror jeg du egentlig snakket om.
Ja, det er kanskje lærekandidat, ja, er men den får faktisk
men det er ikke, fagprøve. Men den får ikke fagbrev, dem. Det er elektrikeren og bilmekanikeren og sånn som får det.
Ja, men det var i hvert fall det som sto på den. Nå er det rekt nok et par år siden, så det var helt nytt, og de skulle prøve dette fra skolen og så videre, men det ble jo ikke noe suksess. Nei. Svennebrev er jo, da skal du tenke selv, du skal kunne beregne selv, og du skal liksom stå litt mer enn
faglig. Du skal kunne konstruere, sa man i gamle dager, du skal liksom kunne gjøre litt mer enn å bare stå på samlebånd og montere litt sånn.
Ja, det er riktig.
Flåst at jeg sa kanskje, men...
Nei, det er ikke flåst, altså, men vi er jo svenner, for vi kan bygge noe, ikke sant? Det er jo, vi kan sveise, eller vi skal i hvert fall. Det er ikke, det finnes mange måter å fusjonere rør på.
Ja, det endrer seg litt, gutt.
Det endrer seg litt. Det
er ikke noe blylodding lenger.
Nei, når det gjelder sveising da, så er det et stressmoment, vet du. Ja. For det er noe vi ikke gjør vanligvis som en husrørlegger.
Jo, vi skal det. Plastsizing, vet du.
Ja,
plastsizing kommer, og det er jo nesten det samme. Ja. Nesten det samme konseptet. Så...
Men jeg tror jeg avbrøt kanskje deg litt i forhold til alt du har måttet lære som ny prøvenemnsmedlem.
Ja, men det, jeg er vant til det.
Ja. Du lever med det?
Ja, jeg lever fint med det. Nei, så du skal jo kunne ganske mye da. Samt at det skal jo... Nå er det jo litt sånn som det var da jeg tok svennebrevet. Da fikk jeg jo... En svenn i rørleggemester i Bærum som kom og han var ganske rolig og flink og sa til meg der at nå skal du vise hva du kan, så skal du kunne vise meg at du kan evaluere arbeidet ditt, og så skal du kunne fortelle meg hvordan du har gjort arbeidet ditt. Og så var han ganske direkte underveis, men ut fra læreplanen som jeg leser nå, så skal du egentlig klare å... Det er mange av de tingene som har kommet opp nå som en del av planen. Du skal kunne evaluere deg selv, du skal kunne ta et skritt tilbake igjen og se om er dette salgbart? Er det, ikke sant? Det er jo mange sånne ting som en lærling skal reflektere over underveis også.
Har du fått verktøy på noen bedømmelsen, eller?
Nei, jeg er faktisk forrige... Det er vel egentlig søndag jeg var ferdig med det sinnssykt kurset.
Så, ja, men det ble innstilt fra nå først til første.
Første, ja.
For det er kanskje litt viktig å vite da, at sånne prøvenemnder går 4 år i slengen.
Ja. Det går 4 år i slengen, og da er det ikke noe du bare kan trekke deg fra.
Nei.
Du må stå i den perioden.
Du kan dø da.
Du kan dø, men det, vi tar ikke den med i beregningen. Men det som er greia er at du tar på deg et verv for, som du sa i stad, Buskerud eller i fylkeskommunen. Nå er det Buskerud fylkeskommunen som jeg har tatt på meg et verv fra. Og det er et verv du ikke bare kan si opp. Det er noe du må stå i.
Binder
deg for 4 år.
Et offentlig verv.
Ja, faktisk.
Ja. Og da har du faktisk en arbeids eller en sjef som er fra i fylket. Det hører veldig lite fra dem egentlig, men jeg er veldig glad for at vi har motsetning til andre bransjer, så har vi en prøvestasjon som vi kan faktisk teste kandidatene.
Ja. At det blir like forhold, det brenner jeg for.
Og så er det en ting til som også har vært å tenke seg, og det er det at forholdet inne på en prøvestasjon er veldig godt tilrettelagt for at du skal kunne fått gjennomført en god svenneprøve.
Som dekker læreplanen i mest størst mulig grad også. Som dekker læreplanen
din i utdragsmessige sammensetninger. Da. Det, er, det kan være litt bondledning, det kan være litt varme, det kan være litt sanitær og litt lodding og så videre. Og så har du det med at det regner jo aldri der inne, og det er stort sett...
Ofte fint vær.
Det er bare å slå på en bryter, så er sola der. Ja. Så det er veldig tilrettelagt for at kandidaten skal kunne få gjennomført en god prøve, eller på en prøven på en god måte. Og det som vi ofte opplever, da, som Kristoffer sa litt i sted, det er at kandidatene er nervøse. Mm. Og da spør jeg før vi begynner, for å roe litt ned, er det... Er du så nervøs når du skal på en jobb et annet sted da? Og da, nei, for det er litt annerledes, ja. Men det som er forskjellen her er at alt skal rives ned igjen når det er ferdig. Mens et annet sted så står det jo da kanskje i 40-50 år, det du produserer. Så da burde du vært mer nervøs for at det var i orden.
Ja, det var et godt poeng igjen der.
Ja, og så er det sånn at du må tenke at dette er en vanlig uke på jobben. Du skal bare hit og jobbe en uke, da blir sendt av sjefen din hit på for å gjøre en stykke arbeid. Og så må du tenke på at vi er litt sære kunder som spør om mye og rart, da, og har litt grei på ting, men...
Bra bilde.
Ja, så du må prøve å nullstille hjernen din, og så må du se, gå forbi båsen din, og så se, kunne jeg hatt dette hjemme selv? Vil jeg betalt? Det koster cirka mellom 30 og 40 000 kroner å gjennomføre en svenneprøve, sånn for fylke eller bedrift, eller hvem det er. Og da kunne du spørt deg selv, vil jeg betalt en 30-40 000 kroner for det som jeg har levert her? Det er en god sånn øvelse.
Hvor lenge er det 35,5 timer som en svenneprøve varer i?
Ja, det er 35,5, mener jeg det er. Husker jeg ikke helt
tid på det. Det var i hvert fall et tall som bare poppet opp i hodet på meg når jeg skulle stille deg spørsmål. Jeg tror, det er sånn, det er ikke en full arbeidsuke.
Vi har en uke. Nei, altså vi starter sånn som i dag. På morgenen i dag så satte jeg i gang 3 nye kandidater på prøvestasjonen i Mjøndalen. Og da har da begynner de i dag, og så er det frem til neste onsdag, altså klokka 15.30 da. Da er prøven på en måte...
Sikker på at det ikke er til tirsdag?
Nei, for nå er det torsdag, vet du.
Ja, torsdag i dag.
Dere er torsdag og fredag, og så er det mandag, tirsdag og onsdag.
Ja. Og så er det bedømming da den siste dagen, altså fra morgenen, og opprydding og alt sammen. Så du er totalt en uke på prøvestasjonen. Med alt sammen.
5 arbeidsdager. Jeg tror det Buskerud gjør, jeg bare husker vi innførte det, for det var utfordringen var at tidligere så begynte alle svenneprøver på mandag morgen, og da hadde alle som var i prøvenevnet, som også ofte drev eget firma, egentlig nok annet å drive med på mandag morgen. Ja. Og så var det bedømming på fredags ettermiddagen, og da ville alle på hytta. Ja. Og det ble så som så med rydding. Jeg var ganske irritert, husker jeg, på rotete prøvestasjoner med kaos. Så vi testet ut den gangen å innføre start på tirsdag, og avslutte på tirsdag og start neste da samme uka, men på torsdag og til neste onsdag da og start tirsdag, torsdag egentlig er det sånn tirsdag og det har dere tydeligvis fortsatt med da. Det var hyggelig å høre.
Det fungerer veldig bra, og det skaper litt sånn ro, altså du har helgen for kandidatene, så har de helgen å tenke litt på, og det trenger de mange ganger, altså Så det er egentlig veldig greit med sånn torsdag, tirsdag eller torsdag. Vi starter prøvene enten tirsdag eller torsdag, spørs litt hvordan det passer ut. Og da kommer jo kandidaten her i morgen, og så prøver vi å gjennomføre en god samtale med dem da. For veldig mange så er helt opp under taket, for de er nervøse, ikke sant? Mm. Og forklarer vi at vi også har gjort dette en gang før. Og det er liksom på en måte... Nå er det din tur til å gjennomføre. Hvordan du gjennomfører den prøven din, om du velger å reise på butikken og bruke opp all tiden der, eller hva du vil, det er opp til deg. Men det skal være ferdig når vi kommer hit. Og så må du ikke prøve å lære ting på nytt når du står her sånn.
Stort på det du har lært.
Stort på det du har lært. Og hvis du ikke har lodda før, så er det ikke noe vits å prøve å begynne å lære det på en svenneprøve. For da brenner du som regel veggen din, eller et eller annet skjer, ikke sant? Dette må du trene på forhånd. Ja. Og det der nøkkelen egentlig med en god plan på hvordan du har tenkt å gjøre det. For jeg opplever veldig ofte at de kommer litt uforberedt på svenneprøven.
Men hvis du som prøvenem da kommer, jeg kommer som lærling inn, jeg har aldri lodda, og det en loddoppgave. Mm. Og jeg velger å ikke lodde, og heller reflektere over at, vet du hva, jeg kan faktisk ikke lodde. Jeg har ikke kunnskapene til å lodde, så jeg har valgt å ikke lodde.
Ja.
Ville du sett på det som en positiv ting å være ærlig med at dette kan jeg ikke, eller ville du tenkt at dette burde du kunnet?
Dette burde du kunnet. Ja. Altså det står en del av læreplanen at det ting du skal beherske.
Ja.
Du har fått beskjed om det, at du må lodde og du må bøye på svenneprøven din. Du må kunne kalibrere et ekspansjonskar. Dette ting du vet på forhånd. Hvis du da har ignorert det der og bare tenkt at det er samme,
mm-hmm.
så er det en det ikke noe positiv ting. Men så er det som alt annet at det en helhetsvurdering av alt sammen. Mm-hmm. Men da kan det hende at vi kan spørre deg, kan du lodde en liten sak så vi ser at du kan det? Mm. For det en ting som du skal kunne gjøre.
Ja, for det en del bedrifter som ikke gjør dette her, som ikke, ja. Som ikke kan, hvor ikke sjefen engang kan lodde.
Nei.
Og det jo en utfordring da.
Ja, altså en utfordring, eller er det på en måte at vi må ta sammen litt, kanskje? Hvis ja. Sjefen din da ikke interessert i det han heller, så...
Kanskje han ikke skulle vært lærebedrift?
Nei, altså de har jo et krav da. Det jo et krav vært en læreplan, ikke sant? Mm. Og det jo det vi skal teste dem i. Så,
men, så det du har jo lærlinger.
Ja.
Og alle disse lærlingene, det var dine og Kristoffer, har jo... Du får jo besøk av opplæringskontoret, du.
Ja.
2 ganger i året. Mm. Hvor dere sitter og går gjennom i-fagen og all dokumentasjon på hva de har jobbet med. Og da blir det jo veldig fort, veldig synlig hva du ikke har jobbet med.
Ja.
Både for opplæringskontoret og lærebedriften. Så det gir jo grobunn for en veldig fin samtale, tenker jeg da.
Det helt sikkert. Og så har du en ting til, og det en hektisk hverdag. Så ja. en daglig leder eller en fagansvarlig og så videre, de greier ikke å passe på alle disse lærlingene og i detaljert hva de skal gjøre. Så det er egentlig et krav til deg selv. At du må ta ansvar for egen lærling, som det heter.
Mm.
Jeg husker vi brukte mye det uttrykket før i tida. Ansvar for egen lærling. Og da må du, hvis du vet at du mangler lodding, hvis du vet at du mangler bøying, så må du kunne spørre, kan jeg få stå og jobbe litt, eller ta med deg et rør hjem?
Kan noen vise meg og lære meg?
Kan noen vise meg? Mm. Kan jeg prøve å ta dette, kan jeg lodde sammen den stokken her, og så videre? Altså, du må ta litt, du må fram med armbågene og kjøre på litt selv. Ja. Og hvis du da blir møtt med motgang, for det jo veldig mange som gjør, så kom heller og spør opplæringskontoret om de kan vise dere litt, eller om de kunne tatt et loddekurs, eller...
Type bedriften din i baken, eller om det også.
Rett og slett. Mm. Så det litt sånn opp til hver og en, at de på en måte vet jo hva de skal gjennom, og så må de ta ansvar for det da. Det ikke hvem som helst som passer å bli rørlegger, eller? Det jo sånn det er.
Det ikke en folkerett å bli rørlegger, husker jeg ikke hvem som sa det, men det var en som sa det.
Jeg kjenner godt.
Ja, det kan hende. Ja. Det ikke noen folkerett å bli rørlegger.
Menneskerett.
Nei, og det
Og,
altså, det jeg har jobbet hos mange mennesker, og jeg jobbet hos en hjernekirurg som sa til meg der at jeg skulle ønske jeg ble rørlegger. Det ser skikkelig tøft ut, og det ser dødsvanskelig ut. Jeg spurte meg hvor mange års utdannelse. Så sa jeg, nei, du får lov til å begynne å gjøre eget arbeid etter 4,5 år med læretid. Så sa han, dæven, det jo mye mer enn oss. Så det krever mye det vi driver med. Så det som du sier, det ikke for alle.
Det ikke for alle. Og men det ikke noe nedlag det. Altså, vi har mange kandidater som stryker både 1 og 2 ganger. Og da blir det en samtale, ikke sant? Som vi på en måte, og kanskje 3. gangen nå, så det jo en samtale på at... Hva skal til her? Er det veldig mye langt unna, eller er vi innenfor, eller hvordan er vi, hvor er vi igjen i verden? Så
den 3. gangen du stryker, da hadde jeg ringt bedriften nå, tror jeg.
Ja,
det skjer jo det også, vet du.
Det skjer, og det som skjer er at veldig ofte, så, hvis du har en kandidat som kanskje har stryket i 3. gangen, så hender det at han ikke har egentlig en bedrift å ringe til.
Mm.
Fordi at han, enten så har han fått... marsjordre, for å si det sånn. Og det litt sånn, det ikke noe krav til bedriften å ha dem etter svenneprøven. Altså første gangs svenneprøven.
Når læretiden er gått ut, så har du strengt at
ferdig med læretiden din. Og da, hvis det en sånn rørlegger som på en måte har stryket 3. gang, så er det nok ikke noe håp mer, for å si det sånn, hos en bedrift.
Men det har skjedd at det går bra for det.
Ja da, det gjør jeg. Jeg husker noe det. Ja. Ja da, det gjør det.
Har du stryket tre ganger, eller?
Nei, men, nei, jeg har ikke tatt svenneprøven, det tror jeg alle vet. Men ja. Jeg har jo jobbet med lærlinger i Buskerud i 13 år, og kjenner jo mange andre opplæringskontor. Og jeg vet jo at det finnes innimellom noen lærlinger som stryker. Og det kan det være veldig mange grunner til. Det betyr ikke at du er dum eller håpløs. Nei, nei. Det kan handle om bedriften du har jobbet i. Det kan hende at det, kanskje du ikke skal kunne alt. Kanskje det er et lite område du bare blir dritgod på. Ja. Og, altså, det er, vi er forskjellige. Jeg tror det er viktig å liksom ikke kappe huet av folk. Jeg er nok litt mildere nå enn jeg var når jeg jobbet på opplæringskontoret, men allikevel, jeg tror
det, helt rett,
det er mange grunner til at folk stryker. Jeg, kan jeg fortelle et eksempel? Ja. Dette er en sann historie fra virkeligheten, ikke den flere å si. Men når jeg jobbet på opplæringskontoret, så ble jeg kontaktet av en som sa at, vet du hva, jeg har kommet bort en som har stryket på svenneprøven to ganger. Men dette er en kjekk kar. Og jeg kjenner faren hans. Det er ofte det som er greia, ikke sant? Ekstra motivasjon for å prøve å hjelpe denne unge fyren. Så det ble litt sånn at jeg ansetter han, og sier han, og så skal jeg følge han opp et halvt år, og så ser vi. Og så spurte de om å få komme på prøvestasjon i liksom fredelige former og se prøvestasjon uten at den var i stresssituasjon. Dette er en litt introvert, rolig fyr, som kanskje ikke var så veldig breial og ikke hadde mas på så veldig mange om å få lov å jobbe med forskjellige ting i læretiden. Så bedriften han jobbet i hadde nok bare brukt han som litt sånn ryddegutt. Han hadde aldri fått jobbe selvstendig. Og en Ingevald da, som var din forgjenger i prøvenemnda i Buskerud, han kom opp til meg etterpå og sa at nå har jeg helt gåsehud. Dette var en meget bra bestått. Tenk på det, eller det er tredjegangsprøve. Men dette handlet om en som trang trygghet, han trang å bli følt opp, han trang å få god opplæring. Og jeg tror liksom, hvis vi klarer å bre disse vingene våre litt sånn rundt, ikke alle, for det, vi klarer ikke å lage gull av all gråstein, men han her var det verdt å satse på. Og han jobber jo fortsatt i den bedriften som ga han den sjansen.
Ja. Nei, du får veldig lojale folk. Men det er det det handler om også. Da, at, og det er jo litt av opplæringskontorets oppgaver også, å få fanget opp i, hvis det er noen mangler. Ikke sant? Og det opplever vi i hvert fall i dag. Da, at det blir catchet på et litt tidligere tidspunkt.
Mm.
Terskelen for oss å si fra for kandidaten eller læregutten er, eller jenta, det er jo litt lavere nå enn det det var før. Og så har vi det med litt voksenlærlinger som vi opplever egentlig litt mer av nå.
39% av lærlingene i rørleggefaget har ikke gått på VG2-rør. Eller hvem da, som det heter før.
Ja. Og så har vi, og det synes jeg er litt morsomt, og det er litt, litt ære til deg, eller? Fordi at det er jo noen damer som tar svennebrev også.
Ja, faktisk er en av 10 lærlinger noen jenter, tenk på det.
Ja, og det som vi ofte ser da, og når jeg har en gjennomgang med de der som skal ta svenneprøven, så viser jeg noen ganger noen bilder, og jentene er mer flinkere på detaljer.
Altså, nøyere liksom?
Nøyere, altså de er, hvordan skal jeg si da, de er flinkere til å se på en måte litt annet enn det vi gutta noen ganger gjør, altså for vi tenker mye mer teknikk og sånne ting, mens de er mer sånn på å klamme riktig høyde og samme høyde og liksom
følte med på teorien, vet du.
Ja, det kan du godt si, og det tror jeg mange guttene har gjort også, men det er likevel liksom det øyet da, for å liksom
detaljer
på en måte som er fine. Så jeg var veldig stolt av noen, mange av de der damene som har tatt svennebrev, og min oppfordring nå er jo at jeg gjerne vil ha en kvinnelig inn i prøvenemnda.
Ah, så fint.
I en eller annen form. Ja. For vi er for mange menn.
I en eller annen form? Og så er det bare,
altså,
bare
ikke,
en måte?
Ikke en form, da, men altså, jeg vil gjerne ha den i Oslo, jeg vil ha en i Vestfold, ja, jeg vil ha en i Buskerud, og så videre. Da. Igjen, det er det jeg mente. Ikke form, men altså,
strukturert.
Men husker du, Jan Terje, at var du med på den prøvenemnsamlingen vi hadde nede i Telemark eller Vestfold, eller noe, i 2017?
Nei.
Det var jo rett og slett første gangen alle prøvenemner har fått muligheten til å samles. Og da snakket vi snakket blant annet om strykprosent. Jeg husker Buskerud var ganske teten en stund. Og så var det noen som påstod at man hadde null i stryk. Noe jeg synes er helt latterlig, for det er ikke mulig, påstod jeg. Men da var det sånn at av 151 prøvenemnsmedlemmer i rørbransjen, så var det én kvinne.
Ja.
Jeg vet ikke hvor mange det er nå. Jeg vet det er i Vestfold, jeg vet det er i Telemark, jeg vet det er i Bergen, jeg vet det er på Romerike.
Ja.
Men det har liksom ikke, og jeg tror det er i Trøndelag.
Ja.
Men vi må jobbe litt med det. Det handler bare om bevissthet.
Vi ønsker søkere da, i hvert fall i min eller vår nemnd i Buskerud, så, så ønsker vi søkere fra kvinner.
Men du får ikke det før i 2028?
Nei, men
hvis ikke er det noen som dør i mellomtiden?
Ja, og det er det, fordi at vi har jo, det spørs på hvor mange som, som skal ta svenneprøven og hvordan trygt det er. Vi er nå 6-7 medlemmer.
Opprinnelig ble det rom for 8, husker jeg.
Ja, men det er, hvis det er sånn at vi har et veldig trykk på det, og det er litt sånn vanskelig sammensetning, så kan jeg si fra til fylket at vi trenger en til. Og så kan vi sammen finne en god kandidat på det. Så, så selv om det er midt i en periode, så kan du også få lov til å være med, faktisk.
Nå er det jo sånn at svenneprøven består av 4 deler, så vidt jeg vet.
Ja.
Det er planlegging, og så er det gjennomføring, og så er det dokumentasjon,
og så er det egenvurdering.
Og så er det, ja, det er de 4. Men det er jo gjennomføringen som får mest oppmerksomhet, er det ikke det?
Nei, altså det er, gjennomføringen er jo det alle på en måte kan mest, for det er jo det de kan. Men det som, det er, som vi har litt fokus på, det er jo planleggingen.
Ja.
Altså når du skal komme på en jobb eller et sted du skal jobbe, så må du kunne se dagen før hva du trenger til neste dag uten å måtte, oi, ja det var visst mangel i hylla her, og så må du kjøre av gårde til grossist og så videre. Så vi utfordrer dem veldig på det med planlegging, at du lager en god materialskrivelse og en materialliste, og at alle elementer der skal være med i forhold til det du trenger, og så er det selvfølgelig noen enkelte ting som du på en måte dukker opp, sånn er det å være rørlegger. Men du må kunne ha med materialer som du klarer å jobbe for en hel dag. Det må du kunne ta ut. Og du må skrive det sånn at vi skjønner hva det er. Altså du må skrive benevnelser, du trenger ikke å skrive NRF-nummer og alt mulig, men du må skrive for eksempel 110-45 PP grenrør, ikke sant?
Ansats er ikke en messingklump med gjenger på begge sider.
Nei. Så du må skrive hva, litt betegnelse, altså du, at du skal ha PP og ikke Emma for eksempel, og så videre da. Så det er litt sånne type ting som en tredjepart skal skjønne hva du har skrevet i den materialista di. Der opplever vi at det er veldig mye ja, sløvhet da.
Er du ikke vant til å bare gå og pipe hos grossisten da? Det er jo det som er problemet kanskje. Du ikke biter av merke navn og sånn.
Vite litt hva det er da. Det er jo en del av faget det også, at du skal vite hva du skal ha.
Enig i det. Der, i fjor så fra 1. juni 2022 til 30. juni 2023 så var det 649 stykker som avla svenneprøven i Norge.
Ja.
Det er ganske mange.
Det er mange.
Og det har vokst, og det har aldri vært flere liksom, enn det det er nå. Og det er jo rett og slett fordi at vi har disse prøvestasjonene. Vi hadde aldri klart å avlegge 649 svenneprøver uten å ha prøvestasjoner.
Ja. Neida, det er helt sikkert. Og så er det selvfølgelig fordelen til rørleggeren, det er jo det at han får betalt under læretiden sin. Selv når han er på skolen den ene dagen i uka, så får de også betalt. Så de har en veldig god greie der altså.
Ja, bedriften er jo interessert i, de investerer jo. Så faget, vi investerer jo i lærlinger.
Men nå som du begynner i Oslo, og så er du i Buskerud, og så sitter du og prøvenemnder rundt omkring i hele landet. Snakker dere sammen? Eller er det sånn Nei. Som det alltid har vært før, at hvert enkelt fylke gjør sånn som dem vil, og så er det litt sånn...
Ja, vi mangler en connection der.
Ja, for det har vi prøvd i Rør-Norge, men det er ikke så lett, skjønner du? Fordi at fylkene vil gjerne bestemme... Ja, så fint. Ja,
fylket har diskusjonssteder på... I hvert fall på den plattformen som jeg har drivet opp på med nå, så er det jo diskusjonsforum etter hver modul som du kan sitte. Jeg vet ikke hvor aktiv den var. Jeg så det ene diskusjonsforumet var, siste innlegget var i 2021.
Ja. Høres ikke ut som det var aktivt, men vi har jo inne i den prøvenemndsportalen, nei, IFAG-portalen til Rør-Norge, så ligger jo en egen for prøvenemndene.
Ja.
Er det noe som dere har blitt flinke nok til å bruke? For det er klart, det er jo en måte å prøve å knytte at man gjør bedømmingen i Buskerud og i Oslo, i Bergen og i Sogndal og i Arendal og i Finnmark likt.
Men der kan jeg spille ballen litt tilbake igjen, fordi at der, den portalen du snakker om, har ikke vi i Buskerud tilgang til. Så det er et eller annet greier der.
Det er en eller annen som ikke har gjort jobben sin.
Ja, men uansett, så det er jo en sånn ting som, hvis du ikke vet noe, ikke sant?
Ja, nei, det...
Så vet du ikke, jeg har hørt at det er en sånn prøvenemnd som har, eller altså den... Det er jo en prøvebase, altså forskjellige svenneprøver. Ja. Vi ønsker en likhet på det, sånn at vi kan ha en prøvebank, som dette da.
Jeg tenker at det må jo være viktig for rørleggerbedrifter at om du utdanner deg til rørlegger i Sortland, eller i Hokksund, eller i Lyngdal, eller Oslo, så har du liksom... At det ikke er så stor forskjell, da. At det ikke blir en sånn walkover i forhold til at det er lettere å ta det noen steder enn andre og sånn.
Det er litt utfordringen, Eli, det er prøvestasjonen igjen, som skal tilrettelegge for svenneprøvene. Altså, hvis vi skal ha en prøvebank med de samme varene, for eksempel, da, så er det noe med økonomi og litt av hvert som gjør at hos oss må vi gjøre det sånn, og så må vi gjøre det litt annerledes i Oslo, og så videre. Og så har vi på en måte ikke sleppt helt opp. Så vi må bli enige innad hvordan vi skal gjøre det sånn, ja.
Men det som skjedde i Buskerud var at vi hadde jo tre prøvestasjoner før.
Ja.
Jeg reier meg litt i håret av det. For det er klart at det var jo tre prøvestasjoner hvor to av dem hadde veldig få svenneprøver. Og da blir det jo heller ikke likt. Jeg tror den ene aldri hadde stryk.
Nei, det er jo sånn litt. Nå har vi fire. Det er jo en
rød. Ja, men ikke, dere har fire båser, ja, men det var tre forskjellige lokasjoner, ja, sånn, tre forskjellige steder, men tre nemnder som aldri snakket sammen.
Nei, det er klart.
Så bakgrunnen for at du nå sitter og leder ei stor prøvnemnd, er at det var en uholdbar situasjon, fordi at man gjorde det på forskjellige måter.
Ja.
Det var før min tid, faktisk. Ja, det var faktisk det.
Ja.
Men jeg brenner veldig da, for å prøve å få gjort dette sånn at vi klarer å samkjøre denne bransjen og disse prøvene sånn at det blir riktig og rettferdig, ikke minst.
Ja. Det heter det.
Men har ikke det blitt et ganske greit poengsystem? Eller er det like trynefaktor som det var?
Nei, på trynefaktor er det vel aldri sånn sett. Men det er jo en individuell vurdering fra nemnda hver gang. Mm-hmm. Og så er det elementer som vi må være litt strenge på i forhold til det som vi har på vår prøvestasjon. Da.
Hva er dødssynden i Buskerud da? Eller egentlig burde jo den dødssynden vært den samme i Oslo?
Dødssynd er vel det som er grunnlag for en reklamasjon.
Mm.
Altså at rørleggeren må tilbake for å fikse noe, eller at du har på en måte...
skal være salgbart.
Rett og slett, og teknisk at det fungerer dårlig, eller at du har satt ventil feil, eller pumpe feil vei. Altså, hvis du ser, hvis det er sånne grove feil, så på en måte... Er det vært uheld, eller vet han ikke hva han snakker om eller driver med? Du ser det med en gang, og vi følger opp med spørsmål. Hvis du skal ha kalibrert ekspansjonskar, for eksempel, så kan du gjerne skrive at du har kalibrert det på karret.
På karret,
ja. Og så spør vi hvordan du gjør det. Vi gjerne ser hvordan du gjør det fysisk, og da stopper det.
Da skjønner du jo fort ordet har stoppet henne.
Ja, da må du liksom gjøre ditt og datt også i forkant. Også, det er når jeg bare setter lufta på her, og så har du ikke stengventil foran, ikke sant? Og så er det en sånn ting jeg... Hvordan skal vi få vite det? Da skjønner vi at dette har han ikke gjort. Eller kan han ikke da.
Men hvis jeg sier
han har jo ikke gjort dokumentasjonen sin heller, for han har jo skrevet på dette karret uten å ha gjort jobben sin, så han har jo juksa på dokumentasjonen.
Ja da, og så er det en annen ting som vi har slitet med. Vi har jeg vet at det florerer med bilder av de prøvene som er gjort. Og da sier vi ofte at mange av de bildene som eventuelt dere har sett, eller hvordan det er, det er noen av dem inneholder feil.
Så det er litt skummelt. Du vet ikke hvem som er feil.
Nei, og det blir litt sånn AI da, som kan gjøre en jobb for deg, ikke sant? Men du må korrigere det likevel. Og så har det litt med planleggingen det gjør, og det har det med tekniske oppfølginger og spørsmål i ettertid som du må svare på.
Men jeg tenker at selv om du ser et bilde av et røropplegg, så ja, da, du kan kanskje prøve å kopiere det, men hvis du ikke har de grunnleggende kunnskapene,
nei,
så er det ikke sikkert du klarer å se på et bilde og lage det sånn at det blir riktig allikevel.
Nei, og det er litt sånn, spørt om det gjennomføringsdelen av den prøven, ikke sant, Tista? Derfor vi fokuserer litt på den første delen som har med planleggingsdelen å gjøre, for at da ser vi om den på en måte er gode, eller har trenet på det.
Og har det inne, liksom.
Ja, og så sier det faktisk et tilfelle som var en kandidat som strøyk, og så sier han, ja, men jeg har bare sett på det bildet her, ja, og det er han som fikk den, han fikk bestått. Så ja, men så, du har jo ikke planlagt ordentlig, og du har liksom, du greier ikke å svare på ekspansjonskar, og du klarer ikke liksom de andre tingene her, sånn. Så det er ikke nok bare med å gjøre en, du må liksom ha en helhetlig greie, så...
Jeg har et par dødssynder oppe i hodet mitt, og hører om dere er enige i dem da. Jeg tenker at hvis du legger motfall på avløpsrør, da tenker jeg at det samme søren hos strøken til det du har gjort, så burde du egentlig stryke. Er dere enige i det?
Kommer helt an på om du har hvordan planleggen har vært. La oss si at
hvis du legger motfall, da må det være noe alvorlig gærent i rørleggerkunnskapene dine.
Det er det, hvis du ser det med det blotte øya. Men la oss si at vateret ditt er feil. Da. La oss si at du har en feil på vateret, så legger du på det vateret, da, og så sier du med det fall her, så har du jo egentlig lagt det riktig.
Er det en vanlig årsak til at det er motfall?
Nei, det er ræva. Det er egentlig ræva arbeid.
Jeg tenker at da har du kanskje ikke skjønt det.
Men nå setter du ting litt på spissen, eller? Så da får du litt sånn på spissen svar igjen nå.
Jo, men jeg opplever at folk... Jeg har sett at folk har lagt motfall.
Men hvis det er lagt motfall fordi at ikke du har skjønt hvilken vei bobla går på vateret, så har du ikke...
Eller at du ikke har øyemål. Ja, eller øyemål. Da har du
et problem. Da har du et problem. Men hvis det er feil på vateret, og du ikke kan se det med det blått øyet, så tenker jeg at det da er egentlig...
Da må vi diskutere det, og det er alltid sånne ting vi kommer opp i, ikke sant? Hvis det har vært et sånt motfall, så spør vi kandidaten, kan du vise oss hvordan fallet er her sånn?
Kan du vise oss hvordan du kalibrerer vatet?
Så ser vi om man kan det eller ikke.
Det er kanskje mange som bruker laser også. Ja. Da klarer du ikke å gjøre det feil.
Nei, men det... Hvis, den der, hvis du ikke har låst opp den Nibella inni... altså det er forskjellig, sånn som Kristoffer sier her, at det kan være årsaker til at han har fått et motfall på den. Men da må vi spørre hvordan har du greid å få det til. Og hvis vi da ser at han ikke klarer å legge, eller lese vater riktig vei, for eksempel, så er jo da er den klar.
Mm. Ja, vi må sjekke litt. Men jeg har også opplevd avstengningsventil før sikkerhetsventil.
Ja.
I mitt hode så er det en dødssynd.
Ja, det er det.
Da bør du ikke få sendebrev. Før du har skjønt at det var noe du aldri gjør igjen.
Nei, det er jeg helt enig. Men hvis du spør kandidatene, eller kandidaten har da skrevet i sin egen evaluering, ikke sant? Oppgaven er ferdig, han var stressa, han gjorde det.
Du kan ikke skrive deg vekk for at du har dritt deg ut.
Nei, det kan du ikke.
Nei, men han har påpekt det ettertid.
Du er alt for snill, du, Kristian.
Jeg er ikke snill, men jeg tenker at vi skal gjennom de fire bolkene som er i et svedebrev også, da. At du har planlagt det, du har tegnet, la oss si at den er tegnet riktig, den er utført feil, og du har evaluert det som at du har dritt deg ut. Så tenker jeg at da har du planlagt riktig, du har utført det feil, og du har evaluert deg til at dette
er
udrittet.
Men det er ikke salgbart det du har gjort.
Nei, men jeg tenker at vi skal også ta inn dette stressbiten som ligger inn i...
Nei, nå er jeg alt for snill, altså.
Nå hører jeg at du snakker litt uerfarent.
Ja, du er veldig uerfarent, Kristoffer.
Så dette finner du fort ut av, men...
Men dere men som hører den, på, hallo, dette vil vi gjerne ha en diskusjon om på Facebook-siden vår. Ja. Hallo, dette må folk være engasjert i, tenker jeg.
Ja, vi må finne ut av hvem som er enig med meg, og hvem som er enig med deg.
Hvem er enig å være snille Kristoffer, eller rettferdige og faglige kompetente Jan Terje? Der er vi nå.
Ja, det er bra.
For nå,
men vi sender ut 10 kjærligheter til den som kommer best.
Bransjekjærlighet til den som kommer beste svar.
Ekstreme tilfeller, da. Alle vet jo at du skal ikke ha det foran, så det skjer aldri.
Men, jeg har opplevd det.
Ja, men det er sjeldent. Det som vi opplever som er en sånn feil, og vi spør om tenker på, det er klamring av rør. Da klamrer de gjerne alt for mye.
Ja, og bruker alt for mye deler.
Alt for mye deler, eller altså, i hvert fall klammer da. Og da spør vi hva er tanken her. Nei, men jeg har hørt at for hver avstikker så er det liksom et nytt klammer, så står det 20 centimeter unna, ikke sant? Så det er en sånn typisk sånn synd som du på en måte kan diskutere og høre hva han egentlig har tenkt. Og da kan du komme med det, Kristoffer, som du sier, at du kan resonere til at han hadde tenkt kanskje...
Det er godt vi bare snakker om mannfolk her, men greit.
Ja, men jenter gjør ikke feil.
Jan Terje sa det. Jeg har en helt annen greie der, for at de ser ting på en litt annen måte enn vi gutter.
Nei, da, jeg tror jenter gjør også feil, så det var mer bare en litt sånn barnslig... Ja.
Men det blir gjerne sånn i dagens samfunn som ikke skal hete mann, da, men en faglig...
Drit i det. Det var bare, jeg har en sånn hang-up på det der, så det tror jeg folk har hørt før.
Jeg gleder meg til du hører denne episoden her, Eli, og så sånn cirka 2-3 minutter ut i episoden, så vil jeg at du skal lytte til hva du sa selv, og så kan vi ta det til neste
runde. Jeg vet jeg sa det.
Neida, men det er i hvert fall veldig givende å være som kan bidra til at du får flere rørleggere inn i faget vårt, for det trenger vi. Vi trenger masse rørleggere.
Jeg synes jo det å sitte i prøvene får litt for lite heder og ære, ja da. Jeg skulle ønske vi klarte at det skulle liksom virkelig vært en jobb som folk slåss om å få. At det ikke var en sånn greie som du ble når du ble pensjonist. For de som sitter i prøvene, jeg er i hvert fall opptatt av det, at de som sitter i prøvene bør være aktive i faget. Mm. Altså jeg tipper at en rørlegger på 70 år, som kanskje ikke har jobbet på veldig mange år som utførende rørlegger, har kanskje ikke samme innsikten i dagens, altså gårsdagens metoder har jo ikke så veldig mye på svenneprøven i dag å gjøre.
Nei, men det har veldig mye med personlighet å gjøre.
Ja, det er klart.
Så du kan gjerne være 70 år og fortsatt holde på
ja,
litt.
Ja, det tror jeg. Det er jo feil å bruke alder da, men at du ja, da. Må skjønne faget men, fortsatt da.
Det er helt riktig. Så selv om du på en måte er eldre da, så har du gjerne...
For du begynner å bli eldre du også, da er 50 år. Nei. Er det ung og lovende
nå? Nå går jeg nedover igjen, så nå er vi...
Ja. Nei, det er et bikka 40, så var det ikke lov til å si ung og lovende. Da kunne man bare si at man var lovende.
Okay,
ja. Erfaren, da.
Erfaren, men, ja. Dreven.
Oh. Nei, så det er litt sånn det med, det er en tid for alt, det er helt riktig. Mm. Så, og vi har et samfunn i endring, spesielt når det gjelder digitale verden.
Mm.
Der henger vi litt etter på prøvestasjonen, for der har vi jo noen digitale sjekklister og sånt, som på en måte kunne vært ordnet litt mer med. Jeg har hatt noen innspill med Nikolai og sånn, om vi kunne hatt en iPad på stasjonen, som du liksom får opp digitale tegninger, du kan blåse opp og så videre, og gjør litt mer digitalt ut av det, og det hadde vi når vi skulle bygge om de nye stasjonene nå. Så, men det handler litt om budsjetter og litt sånne ting igjen, og så må vi liksom lande en ordentlig greie på det.
Så. Og så kanskje vi skal prøve å tenke helhet som bransje, ikke en og en prøvestasjon. At vi det kanskje får mer ut av ressursene med å tenke felles.
Ja, veldig lurt.
Så det er noen muligheter faktisk. Der faktisk.
Ja. Men det er jo veldig gøy å kunne si at man er prøvenemnd. Altså det er jo et offentlig verv 4 år av gangen. Jeg synes det er veldig kult å bli spurt, hvertfall. Så, ja. Men nå er jeg en sånn som liker alt som skjer.
Du er litt engasjert.
Litt engasjert, men jeg tenker jo, Jan Terje, du er også ganske engasjert.
Ja, så, veldig, faktisk.
Så det er jo viktig at engasjerte er med, men det er, jeg håper
jo, men jeg er redd at ikke alle, jeg tror det er veldig mange der ute som kanskje har en liten sånn prøvenemnsambisjon, egentlig, men så er det liksom ikke, hvem skal jeg snakke med, hvordan skal jeg bli i prøvenemnda? Det er jo egentlig bare å snakke med avdelingslederen i Rør-Norge, faktisk.
Du kan ta kontakt med fylket. Altså ja.
Men også Rør-Norge, melde inn kandidater.
Og Rør-Norge, ja.
Mm. Det, på arbeidsgiversiden, ja.
Men det er, selv om du melder deg inn eller sender inn et søknad, så er det ikke dermed sagt at du blir tatt opp som et medlem.
Nei, og så tror jeg kanskje, det er jo ikke gitt heller at du får lov å fortsette, for om du har sittet. For jeg tror kanskje vi skulle bli litt flinkere til å bytte ut folk. For jeg tror kanskje ikke det gjør noe, men det kommer litt ruslasjon på folk. Sant?
Det blir nok mer i fremtiden, ja. At det er mer ruslasjon på, men det må sitte igjen en eller to ifra den
du
forrige.
Du må jo overføre erfaring.
Så, så sånn blir det nok. Men at vi trenger de nye inn og alt dette, det er kjempesmart. Så. Velkommen, Kristoffer.
Jeg gleder meg.
Viktig jobb.
Ja. Mm. Ja, jeg mener det er en av de viktige jobbene vi har som, for å videreføre og for å få nye inn.
Ja. Så tenker jeg at alle som er rørleggere har faktisk vært gjennom dette her selv.
Men vi har jo en ting til som vi ikke har snakket så mye om, og det er veldig mange av disse litt større kjedene, inkludert vår Varm og Bad og Bravida og Oras Hallen, har jo egne opplegg med lærlingene sine.
I tillegg til prøvestasjon og lærlingere. I tillegg til opplæringskontorene,
ja. Ja, så det er, jeg vet jo i hvert fall sånn som Kristine Sander hos oss, har jo et kjempe engasjement for lærlinger og masse greier der hun også. Og det er sånn med bransjeorganisasjoner, som, ikke Rør Norge stort sett, men altså, de har jo det overordnede ansvaret. Og vi synes jo det er veldig ordentlig at kjedene kan samarbeide med dere som opplæringskontor også.
For det er veldig viktig, å tenke at vi som bransjeforening, vi jobber jo liksom med basisen, sånn at dette bør være liksom, dette er utgangspunktet som alle rørleggere i hele dette landet skal få, sånn utgangspunktet. Og så tenker jeg at da er det jo opp til hver enkelt, om det er kjede eller rørleggerbedrift, stor eller liten, å putte på så mye du bare herler for at de folka du utdanner skal bli best mulig og gjøre minst mulig feil.
Men det som ofte er litt utfordring, det er jo at det blir et litt klasseskille, for det er dem som er minst mindre firmaer. De har ikke den samme muligheten til å sende lærlingene sine på.
Men da må du i hvert fall være med i et opplæringskontor, tenker jeg, som tilfører fag og ikke bare varme arbeid.
Det er helt liksom. Riktig.
Så, det gjelder, altså vi er et lite firma, men når vi ikke kan tilby til lærlingen det han trenger, så har vi andre firmaer i nærområdet som vi kan ringe til.
Med praksis og
erfaring, og hvis vi ser at dette er noe han trenger å jobbe mer med, som ikke vi jobber nok med, så klarer vi å samarbeide med lokale firmaer.
Men vi har et sånt, for eksempel et trainee-program da, i VB.
Men det er
jo
ikke for lærlinger, det er for
øvrige. Nei, men lærlinger er jo, det kommer etterpå, men altså vi har jo en plan om det med lærlinger også. Ja. Og det er litt sånne ting som skjer i de litt større kjedene, som gjør at for å få holde rørleggeren i dag, så må du tilby mer kompetanse inn i spektra.
Ja. Mm. Så, vet dere hva snittalderen til en rørlegger er?
Utførende, eller?
Utførende rørlegger?
Ja, den er, kan det være 5-36 år eller
noe? 38,9 år.
Ja.
For menn så tror jeg han var 39,4, og for kvinner 29,7.
Ja.
Eller noe sånt.
Åh, trekker snittet opp igjen da.
Ja, faktisk. Du er med å trekke opp snittet. Nei, han er ikke sjef lenger, han er rørlegger.
Rørlegger, vet du. Ja, med arbeidsbuksa.
Men greia er at det er jo også en, nå snakker vi oss litt bort i forhold til svenneprøver, men det er en viktig del av det, at på en måte det at vi behandler folk ordentlig når de går i læra, at vi gir dem utviklingsmuligheter når de er i rørleggerjobb, og at vi gjør alle ting mest mulig ordentlig, det gjør jo at denne bransjen blir mer attraktiv å jobbe i, også i prøvenemnd.
Ja, også i prøvenemnd, og, når, og vi prøvenemnder er jo rørleggere.
Ja, ja.
Vi er ikke bødler eller noe, vi er helt vanlige rørleggere og rørleggermestere som, som ønsker at kandidatene skal kunne vise hva de duger til å lykkes.
Mm. Vanlige mennesker. Og så er vi veldig glad når folk består. Ja. Kjempeglad. Da slipper vi masse papirarbeid etterpå. Hvis det, altså hvis det stryker, så må vi inn med en masse dokumentasjon og masse greier etterpå.
Ja. Ja, for det leste jeg. Det synes jeg var ganske, det var ganske rått, for det var ganske omfattende.
Men det skulle jo bare mangle. Det skal sitte noen i en klagenemnd og vurdere om den jobben dere har gjort, med å vurdere en sendeprøve, er god nok. Da må du jagge dokumentere det du har gjort, så har ikke dem sjanse til å gjøre en god jobb.
Nei, nei, men jeg tenker at det, det kan hende at en kandidat tar et svennebrevet, og så bestod dem ikke, og så tenker de at han er så dust, og han likte meg ikke i det hele tatt, og så videre. Og så kan, kan det kanskje være greit å vite at for kandidaten også er at det er faktisk mest jobb for en prøvenemnd med de kandidatene som stryker på grunn av dokumentasjon og rapporteringen vi må gjøre inn til fylket.
Ja. Vet du, hvis du spør en kandidat når han har stryket, vet du hva svaret du får da? Som regel? Det er gjerne at nei, det var bare noe småplukk. Sånn.
Ja, den er så standard.
Altså, han der sensoren, han klikket på at jeg hadde det røret sånn.
Ja, altså, det er jo ikke rimelig.
Det er jo ikke, det var veldig urimelig at jeg strøk på den prøven der, fordi at det var bare noe bagateller. Men så, når vi ser da bedømmelsens underlag, da, så er det en helhetlig greie av flere ting. Blant annet det med at du ikke kan kalibrere et ekspansjonskar, og ikke, altså, det er mange sånne elementer som ligger bak.
Hadde du litt motfall også?
Ja, litt motfall, men det snakker vi ikke så mye klammer, om da. Ja. Så det er standardsvaret. Når jeg får en kandidat, hadde en i dag som var oppe til annen gang, og han er veldig flink ut. Det ser at han mest sannsynligvis behersker dette godt, men det kan være litt nerver og litt sånn første gang som gjør at du på en måte, det er litt nytt, og det er litt folk som står over nakken din, og liksom, du føler deg veldig sånn.
Så tar kanskje ikke alle like alvorlig likevel?
Nei, så derfor så må du liksom prøve å få roa dem ned som en prøvenemnd, så må du ha et rolig sinn. Du kan ikke komme der med sånne svære øyer og liksom si at nå...
Tar jeg kapsen, gutt.
Nå, ja, det går ikke i dag. Så det var litt mer sånn før.
Men alle de som hører på nå da, som er rørlegger og som jobber i bedrifter som har lærlinger ansatt. Hvis vi alle sammen hadde klart å ta litt mer ansvar for å ta med den lærlingen på ting, for å lære dem opp i ting og vise frem og liksom gi dem den tryggheten hele læretiden, så tror jeg vi ville fått mindre stryk. Jeg ville fått tryggere kandidater som skal opp til sendeprøven. Så hvis du vet om en, hvis du er lærling og vet om en i bedriften din som tenker at dæven han eller hun er veldig flink, elge deg inn på dem og si jeg vil veldig gjerne bli en flink rørlegger. Ingen klarer å så motstå det, tenker jeg. Du har lyst til å hjelpe folk med å bli flinke.
Men du må begynne med deg selv, og så må du tenke det at hva vil du selv i lære deg? Vil jeg lære, eller vil jeg bare subbe etter som...
Jo, men du må også tenke på det som bedrift. Hva vil jeg som bedrift med å ha lærling? Vil jeg at dette skal bli verdens flinkeste rørleggere som blir utdannet meg? Det vil aldri slutte, for det er så bra å være her. Det er litt sånn naivt da.
Miljøet, men, jo da, men det er veldig ofte det med miljø, og vi ser det at der er, utdannes, eller er et miljø for lærlinger, der går det som regel veldig bra.
Ja.
Det gjør det altså. Og der det ikke er så veldig mye miljø, der er det mer utfordringer.
Ja. Men dere vil anbefale andre da, å melde seg som prøvenemskandidater?
Ja, det...
Ja, nå har ikke jeg vært og tatt en evaluering selv ennå, men det er... Jeg synes i hvert fall det er veldig stas å bli spurt. Jeg synes det er veldig stas å få å liksom komme i gang.
For tilliten?
Ja, for tilliten, for det er noe med det at det er et ordentlig verv. Det er liksom ikke... nå har jeg hatt mange rare verv opp igjennom i Rør-Norge med skikkelig rørlegger og så videre. Men dette her er et ordentlig verv.
Ordentlig alvor?
Ja, det er, ikke, det er liksom noens utdannelse. Det er noens fremtid du skal evaluere på en seriøs måte. Sånn at det er som du sier, det får litt lite heder og ære å være prøvende, men det er ganske viktig, viktig arbeid. Så til alle som er prøvenemner som hører på, så synes jeg det er veldig kult. Jeg er imponert over dere.
Takk for det. Men det er jo også veldig givende selvfølgelig, og så er det det med når du ser, altså hvis en kandidat stryker da, og du gir en ordentlig tilbakemelding. For veldig, før så opplevde jeg noen ganger så var det litt sånn sur og sinnet og smalt i døra og sånn, men hvis du gir en ordentlig tilbakemelding som de forstår, og det veldig viktig, så opplever jeg at de enige i deg, altså enige i avgjørelsen din. Og så det selvfølgelig den som på en måte kan klage og sånn, og det har jo alle rett til å sende inn en klage, men som regel så er det begrunnelser som gode nok, altså. Men du må liksom forklare dem da, som en prøvende. Og da må du være den rette typen menneske, ikke sant, som på en måte har et rolig og sindig sinn da. Mm.
Men det tenker jeg i forhold til, til det å være i prøvenemnda, at det å være glad i folk er jo liksom en viktig faktor her da. At du liker å omgås folk og gjerne unge mennesker.
Mm.
Og så er det, jeg får høre veldig ofte hvertfall, eller har opp igjennom året fått høre at, å herre min, jeg har strøyk på prøven, jeg lærte jo mer da, vet du, enn i hele læretiden, sier folk. Fordi at de har fått mye innsikt da. Så det er mye læring.
Det er lov å ringe opplæringskontoret hvis du er lærling og har en dårlig læretid. Jeg tenker at det er som å være...
Men det skal jo disse, skal av, disse samtalene som dere kanskje ikke har i Oslo, men alle andre opplæringskontor har jo disse vurderingssamtalene med bedriften og lærlingen. Og det er jo også for at ungdommene skal bli trygge, eller lærlingene skal bli trygge på opplæringskontoret og tørre å komme med de tingene der.
Ja.
Og tørre å være åpen og få den hjelpen, selv om opplæringskontoret eier seg av rørlegger bedriftene.
Mm.
Så er det noe en gang sånn at man er jo derfor, vi ønsker jo fornøyde, flinke lærlinger og bedrifter som oppfører seg ordentlig.
Ja, og så er det veldig ofte at, og det er sånn jeg får, i og med at jeg er leder av prøvenemnden, så får jeg en del henvendelser på, fra noen kandidater som på en måte ikke tør å ta det opp, fordi at det er sjefen og så videre, ikke sant? Så, men da er det liksom litt sånn, som vi har et godt forhold til opplæringskontor med Nikolai og dem i vår region, så tar vi en prat om det, og så kobler han inn på bildet, da, sånn at han kan ta en egen samtale med den det gjelder. Og det er litt viktig at vi har et tillitsforhold,
ja.
Også en taushetsplikt som ligger der, ikke sant? Som prøvenemnd. Så hvis det er noen kandidater som på en måte et eller annet, så har vi som vervet vårt av, som er utnevnt til Buskerud fylke, også en plikt til å ta ting videre hvis det er noe. Vi ser kritikkverdig da, eller hører. Så det er en sånn trygghet for lærlingen også.
Ja. Åh, jeg fikk lyst til å være i prøvenemnda, ja. Men det kan jeg jo ikke. Men
det er jeg synes veldig... du skal være aktiv rørlegger først, ja, eller?
Ja, det har mange år siden jeg har vært. Jeg
men du,
har
kan,
vært
du kan få lov til å komme og se en gang, men du får ikke lov til å si noe eller gjøre noe.
Men det klarer jeg jo ikke. Jeg klarer jo ikke
kjeft. Nei,
men jeg har sett hundrevis av sønneprøver, da. Så det
jeg,
går
skal bli, jeg skal bli med, Terje, hvis du skal få med Eli til å komme og se og ikke si noe på prøve, da vil jeg være med og se på det, altså.
Men det kan jo faktisk være en oppfordring til alle som sitter der og er med i forskjellige prøvenemnder, at kanskje du skal kontakte nabofylkes prøvenemnd.
Jeg vil gjerne ha med bedriftene og de faglige lederne.
Jo, men altså, hvis du er prøvenemnd i en annen, hvis du ikke er i Buskerud, si at du er i Oslo da, og heter Kristoffer, så tenker du at kan jeg ringe til Jan Terje, og så kanskje jeg kan få lov å være med og se hvordan dere foretar bedømminger i Buskerud, og så kan dem i innlandet gjøre det med dem i... Altså, ja, dette, hadde ikke det vært fint da?
Kjempesmart.
Men hvis jeg er en bedriftseier i Buskerud, og så tenker jeg at jeg tror jeg gjør det ordentlig med lærlingene mine, er det, ville du satt pris på at de ringte deg, og så sa at jeg har lyst til å være med og se?
Det som jeg må si da, det er at jeg må avklare med den kandidaten det gjelder, fordi at det er en
person, privatsak,
ja, faktisk. Ja, rett og slett. Så vi må avklare det med den som tar prøven faktisk, om det er greit at det kommer en og kikker litt, og han skal ikke få lov å si noe, og ingenting. Han skal ikke forstyrre deg under arbeidet, han skal bare se på utskjebåsen, og så tar jeg med meg han ut igjen.
Mm.
Og så sitter vi gjerne og prater litt etterpå om ting da. Og det er veldig positivt, for det hever hele nivået på den som skal gjennom den prøven. Så jeg vet jo at det er flere i litt større bedrifter da, som har egne lærlingansvarer, som gjerne vil komme. Vi ønsker å få dem inn på prøvestasjonen.
Ja, for det tenker jeg er fint hvis jeg hadde vært en ung lærling, og så hadde jeg vært opp til sendeprøven, og så var sjefen, det var liksom trygghet kanskje også da, at sjefen eller faglig leder i bedriften kom, og var liksom, du viser jo interesse på den måten også.
Ja.
Og så synes jeg jo at det skal jo ikke om folk spander på en kake og feirer litt når folk tar sønnebrev, og at man er litt bevisst på det.
Ja, og i Drammen, eller i Buskerud da, så har vi jo tradisjon på teatret etter det jeg har tatt et sønneprøv. Ja.
Kvelden før 1. mai hvert år.
Yes, og det samme gjelder i år. Og jeg synes det er dumt at ikke det er obligatorisk, for det er et veldig fint arrangement. Mm. Det er en verdig avslutning på hele barndommen, eller altså, det er jo noen som er voksenlæring her også selvfølgelig, men for en ungdom da, som på en måte har tatt godt skolen og gått hele løpet og ikke hatt noe på noen annen ting, så er det en veldig verdig avslutning på hans barndomsliv. Da har det plutselig blitt en fagmann, eller en svenn. Og da er det liksom, det er punktum der, ta med familien din på en sånn høytidlig overrekkelse av et svennebrev, som det er. Det er noe du aldri glemmer i resten av livet ditt.
Jeg var i Tromsø her i fjor og var med på svennebrevutdeling dem, og det var litt sånn alla det, men teater i Drammen er jo høytid da. Så det var veldig fint å se at det er flere steder som har den tradisjonen, og oppfordrer alle som har mulighet til å være med på en sånn svennebrevutdeling til å være med. Og bedriftene til å oppfordre også de ansatte til å være, og kom gjerne dit med liksom svennen din og vis frem, vær stolt.
Det som vi prøver å få gjennomført, da har jeg ikke fått gjort det fordi det har vært en koronagreier, men altså det som har vært er målet vårt i Drammen Rørservice da. Det er jo at de tar med foreldrene til den kandidaten ut og spiser en middag, og så går vi på teater etterpå, og så er det en høytidlig overrekkelse av det svennebrevet. Og det er en veldig fin ting for den fagansvarlige eller den bedriftseieren til å ta med lærlingene og gjøre et liksom, endelig punktum på det.
Og så traff du vel kanskje foreldre når du var og tegnet lærekontrakt?
For det er første gang vi traff dem, og så er det ikke så ofte vi ser dem, men vi treffer dem kanskje når de får svennebrev da.
Jeg tenker at det er bra markedsføring, ja, at de har et godt forhold til bedriften som sønn eller datter er lærling i.
Det har i hvert fall vært veldig ålreit, og jeg er veldig glad i den utdelingen. Jeg fikk faktisk invitasjon i går fra håndverks, i Drammen håndverksindustriforening, så da må vi i nemnda stille med en eller annen kar. Hvis ikke jeg kan, så er det garantert en av de andre medlemmene som blir med på det.
Så flott. Dette er bransjeomsorg på høyt plan. Så, har du noe du tenker at du brenner inne med, Kristoffer?
Nei, jeg tenker vi har egentlig fått belyst alt fra hva man skal tenke på, hvordan man skal gjøre det. Og jeg synes vi har vært inne mye.
Ja, så kan det opplyse at du får ikke betalt, altså sånn, men du får dekket utgiftene dine. Altså når
du blir ikke rik,
men du får også dekket dine kostnader med tapt arbeidsfortjeneste, selvfølgelig, fra fylket. Det er ikke noe du gjør altså sånn helt på dugnadsbasis. Så det er jo noe av motivasjonen også til at du kan få gode nemndsmedlemmer. At du, hvis du skal ha det gode, så må du også kunne få dekket utgiftene sine, men du skal heller ikke tjene på det da. Så det er sånn det er. Men bortsett fra det, så er det veldig givende. Det er jeg helt sikker på, Kristoffer, når du kommer inn i dette her, sånn, så skal vi snakke mye mer sammen.
Skal vi ta en podcast om akkurat dette?
Når du har vært på din første bedømming, skal vi ta en ny runde da?
Ja, skal
vi
ta en ny runde da, ja.
Kanskje vi skal ta med prøvenemndslederen i Oslo da, som har deg som, sånn, som er sjefen din?
Ja,
det har vært bra.
Tusen takk for at du kom igjen, Terje.
Bare hyggelig.
Tusen takk for at du stilte opp igjen, Kristoffer.
Altid like gøy.
Takk for i dag.
Ha det bra.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!